დილემ შვიდობის რადიო თავის ფლობა იწყებს თავის გადაცემას, თავის დილის პროგრამას. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ბიომეტრიული სიები.
სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემები, ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს.
შევხედით ასევე თემას, რომელსაც ქვია სტრასბურგში საქართველოდან ნაკლები საჩივრის ჩასლამის მიზეზებზე ვისაუბრებთ.
ატიმარი აღარ არის საზოგადოების მეორე ხარისხოვანი წევრი. მე პირადად სამგვად არ მიგვირს ამ საჩივრების შემცირება.
შემოგთავაზებთ ქუთაისიდან რეპორტაჟს, იქ ვასილ კიკვიძის ძეგლის გარშემო დავა.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ და მეორე, დაამახინჩო ქალაქის იერსახე.
მოისმენთ რეპორტაჟს ვაშინგტონიდან ჩვენი კოლეგა ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ჯეიმს ტაუნის ფონდის ორგანიზებით გამართული ერთი შეხვედრის შესახებ მოგვითხრობს. გადაცემაში ჩვენ დილის პროგრამაში შევიტანეთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა უცხოეთის გაზეთებში, რას უკვირაში ამაზე გიამბობთ. უკრაინის შესახებაც გვაქვს სიუჟეტი. ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი მთლიანად მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე საკამათოდ იქცა ამორჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიის ფორმირების საკითხი, რაც მოქმედი საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნას წარმოადგენს. სწორედ ამ ნორმას შეეხება საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის კრიტიკა უკავშირდება. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
საარჩევნო კოდექსის ჯერ ისევ მოქმედი ნორმის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ამომრჩეველთა ერთიანი ბიომეტრიული სიით უნდა ჩატარებულიყო. ამ სიის შესადგენად კი სახელმწიფოს უწევდა თითოეული ამომრჩევლისთვის ბიომეტრიული ფოტოსურათის გადაღება და ამომრჩეველთა ერთიანი გადამოწმებული ბაზის შექმნა, თუმცა ამ პირობის შესრულება ვეღარ ხერხდება, რის მიზეზადაც გავრცელებული ინფორმაციით ფინანსებისა და დროის სიმცირე სახელდება. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის სახით პოლიტიკური ოპონენტები შეახსენებენ ქართულ ოცნებას, რომ საპარლამენტო არჩევნების წინ, როდესაც ბიომეტრიული სიების დაშვებას ითხოვდნენ, დროსა და ფინანსებს ისინი საერთოდ არ მიიჩნევდნენ პრობლემად. მართველი გუნდის მიერ პარლამენტში ინიცირებული ახალი კანონპროექტის თანახმად მოხდება ამომრჩეველთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ფოტოსურათების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები თვლიან, რომ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში ამომრჩეველთა ფოტოსურათების შედარების შედეგად შესაძლებელი იქნება რამდენიმეჯერ დარეგისტრირებული ამომრჩევლების აღმოჩენა და უკანონო გაორებების თავიდან აშორება. საარჩევნო კანონპროექტის ინიციატორებს შორის არის უმრავლესობის წარმომადგენელი დებუტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ პრინციპულად არაფერი იცვლება და შედეგად ამომრჩეულთა სია დაიხვეწება.
ეცნება ბიომეტრიული რეგისტრაცია, ოღონდ არა წინასწარი რეგისტრაცია, ანუ არა ამომრჩევლის მისვლის აუცილებლობა, არამედ სამოქალაქო რეესტრში არსებული მონაცემები, ყველა ფოტოსურათი, რომელიც არ იყო ციფრულ ფორმატში, ანუ ბიომეტრიულ ფორმატში, იქნა გადაყვანილი ციფრულ ფორმატში და ყოველი სურათი შეუდარდა სიაში არსებულ დანარჩენ 3,700,000 სურათს. რომ ხომ არ არის გაურება?
მართალია, ბიომეტრიულსა და ციფრულ ფოტოსურათებს შორის არსებულ სხვაობას ხედავს, მაგრამ საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ ცვლილებას მაინც ოპტიმისტურად უყურებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. მისი აზრით, ამომრჩეველთა სიები მაინც გაუმჯობესდება.
ხდება იმის გადამოწმება, რომ ბიომეტრიული მონაცემებით, რაც გაციფრების შედეგად ხდება, ხომ არ არის თქვა რაღაც გაორება და ასეთი სურათი და გაციფრებულება მე ვთვლი, რომ ხელს შეუწყობს სიის კიდევ მეტი პარამეტრები გასუფთავებას.
კანონპროექტი, რომელიც გააბათილებს ბიომეტრიული სიების ფორმირების მოთხოვნას, მოულოდნელი იყო საერთაშორისო გამჭირულობა საქართველოს საარჩევნო პროექტის ხელმძღვანელისთვის ლევან ნატროშვილისთვის. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საარჩევნო კოდექსის ცვლილება მიუთითებს სერიოზულ ხარვეზებზე, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა კანონის შესაბამისად ამორჩეველთა ბიომეტრიული სიის ფორმირება და ამ პროცესის დასრულება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. პრობლემად კვლავაც რჩება გაბერილი სია, მაგრამ ეს ლევან ნატროშვილის აზრით გადაულახავი პრობლემა არ არის.
ამჯერ ამორჩეველი არ არის კი, ალბათ საქართველოს რამდენიც ამ სიაშია ცენტრალურ მიზნებს ბიომეტრიული რეგისტრაცია ამას აღმოფხვიდა და საუბრობდა შემცირდებოდა რეალური ციფრი ამ ამომრჩევლების და საკმაოდ კარგი იქნებოდა დადებით იქნებოდა და ეს ხალხს ამოდებდა თავად დამთავრდებოდა ამაზე საუბარი თქვათ პოლიტიკური პარტიების ხრიდან რო იქ დაყალბებისთვის არის გამოყენებული და ასე შემდეგ მაგრამ არ ვფიქრობ რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის და ამას შეიძლება შეგვიძლია გავლენა მოხდეს ესეთი
იმას რომ მართველი გუნდის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილება ხას გადაუსვამს ბიომეტრიული სიის ფორმირების პერსპექტივას სამწუხარო მოვლენად მიიჩნევს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას ამომრჩეველთა გაბერილი სია ნოყიერ ნიადაგს ქნის არჩევნების გასაყალბებლად და ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია საზოგადოება იყოს ხელისუფლების კეთილი ნების იმედად რომ არჩევნები არ გაყალბდება ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლება თბილისი
გრძელდება რადიო თავისუფლების დიგლის პროგრამა სიუჟეტით რომელიც სტრასბურგის ევროპის სასამართლოს შეეხება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან რომ 2013 წელს სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა ამის მიზეზად სასჯელ აღსრულების სისტემაში გადაღებული რეფორმები ისახლდება ევროსასამართლოს ვებგვერდის მონაცემებით საჩივრების რაოდენობა მნიშვნელოვნად იკლო ახლა თქვენ მოისმენთ თეა თოფურიას სიუჟეტს, რომელიც იწყება იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით. ზურბაზნ მსვენელებო, მინდა გაცნობოთ, რომ უკვე შარშან გახდა ცნობილი, რომ საჩივრების რაოდენობა შემცირდებოდა სტრასბურგში, არა მხოლოდ საქართველოდან, რადგან ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ ევროსასამართლომ გაართულა საჩივრების მიღების პროცედურა და მიღებული საქმეების დიდი ნაწილის განხილვაზე უარს ამბობს. ახლა კი თეა თოფურიას სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც როგორც გითხარით, იუსტიციის მინისტრის შეფასებით იწყება.
დღეს ჩვენი მთავრობის საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ თუკი ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა სტრასბურგის სასამართლოში იყო ხოლმე პატიმრების 10-დან 20 საჩივრამდე საშუალოდ, რომელსაც იმ დღეს ვიხილავდით და ჩემმა კოლეგებმა იციან ამას დროებითი ღონისძიება ერქვა და მთავრობას მიუთითებდით უცხოეთიდან, რომ შედით ციხეში და მედიკამენტი მიეცი პატიმარს ან გაუკეთე ოპერაცია, დღეს არც ერთი ხასუსვამ არც ერთი ასეთი საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში აღარ შედის.
საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაკეთებული ანალიზიდან ჩანს, რომ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელების 80% მოდიოდა სასჯელ აღსრულების სისტემაზე. ეს იყო წამების არა ადამიანური მოპყრობის, ჯანმრთელობის დაცვის უფლებების დარღვევის ფაქტები. მისივე თქმით, ახლა როცა ციხეებში მდგომარეობა გამოსწორდა, ევროპის სასამართლოში გაგზავნილი საქმეების რაოდენობა წინა სამ წელთან შედარებით 70%-ამდე შემცირდა.
ბუნებრივია 2013 წელს, როდესაც უკვე პრაქტიკულად ჩვენ სისტემაში რეფორმების ცენტრში დგას ადამიანი, როდესაც ამ რეფორმების სულისკვეთება არის, რომ პატიმარი აღარ არის საზოგადოების მეორე ხარისხოვანი წევრი, მე პირადად ამბობთ არ მიგვირს ამ საჩივრების შემცირება.
მისივე თქმით, იმ სარჩელების დიდი ნაწილიც კი, რომელიც 2013 წელს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაიგზავნა, წინა წლების დარღვევებს ასახავს. თალაკვაძე ასევე ამბობს, რომ გაუმჯობესდა სასამართლო სისტემას, გაუმხდა შეკრებითობის პრინციპის, რომლის მეშვეობითაც რამდენიმე დანაშაულის სასჯელი ერთმანეთს ემატებოდა.
ბუნებრივია, როდესაც საჯელები არის უკვე ადეკვატური, ადამიანებს აქვს ნაკლები მოტივაცია, რომ სტრასბურგში ეძიონ სამართალი.
ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის წარმომადგენელი ლია მუხაშავრია კი ამბობს, რომ ვითარება არც ისე კარგადაა, როგორც ამას თეა წულუკიანი აცხადებს. მისივე თქმით, სტრასბურგში სარჩელებს დღემდე მრავლად აგზავნის.
გვაქვს საქმეები, რომელიც სწორედ 39 მუხლით, ანუ აი განსაკუთრებული წესით გავასაჩურეთ სწორედ ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ავადმყოფი პატიმრის გადაყვანა საავადმყოფოში და სამკურნალო დაწესებულებაში ისე-ისე საჭირო გვაქვს ამ ხელისუფლებას.
ბესო ბახაშვილი, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა გაეროს კომისიის წარმომადგენელია, ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული სარჩელების რაოდენობა მართლაც იკლო, თუმცა სტატისტიკა დამაიმედებელი მაინც არ არის. მთლიანობაში სტრასბურგის სასამართლოს 99,000 საქმე აქვს განსახილველი. ჩამონათვალში ლიდერობა რუსეთის და უკრაინის წინააღმდეგ შესული საქმეების რაოდენობას უჭირავს.
ყველაზე მეტი აქაც როგორც წინა წლებში არის რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, შემდგომში მოდის უკრაინა, შემდგომში მოდის თურქეთი. შემდგომში მოდის ქვეყნების ჩამონათვალი და სულ ბოლოში ვართ ჩვენ. ანუ ჩვენ გვაქვს ამ ქვეყნებზე ბევრად ნაკლები და შემდგომში მოდის უკვე ყველა სხვა ქვეყანა ერთად გაერთიანებული.
ბესობახაშვილის თქმით, ამჯერად ევროპის სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ დაახლოებით 2400 საქმეა შეტანილი. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოფურია გეამბობდათ სტრასბურგის ევროპის სასამართლოში საქართველოდან შეტანილი საჩივრების რაოდენობის შემცირების თაობაზე. როგორც თავშივე გითხარით, შარშან იყო უკვე ცნობილი, რომ სასამართლოს მიერ საჩივრების მიღების პროცედურის გართულებამ ხელი შეუწყო შეტანილი საჩივრების რაოდენობის შემცირებას, და არა მხოლოდ საქართველოდან, რაც დანამდვილებით არის ცნობილი რადიო თავისუფლებისთვის, რუსეთიდანაც. რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლები რუსეთის წარმატებად ითვისებდნენ ამ ქვეყნიდან წასული საჩივრების შემცირებას, თუმცა უფლებადამცველებს თუ მოუსმენთ, საპირისპირო აზრი შეგექმნებათ. მაგალითად, ლევ პონომარიოვი, ცნობილი უფლებადამცავი, გვეუბნებოდა, რომ არ არის უბრალო დაამთხვევა, რომ რუსი იურისტების სტრასბურგში მუშაობის დაწყებას მოჰყვა რუსეთის წინააღმდეგ შესული საქმეების შემცირება. შეიძლება მათ არ უთხრეს რაოდენობა ნეფსით შეამცირეთო, ამბობს პონომარიოვი, მაგრამ ისინი რუსეთის მთავრობამ გააგზავნა სტრასბურგში, და ცნობილია, რომ რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები ხშირად ამბობდნენ, ძალიან ბევრი საჩივარი მიდის რუსეთიდან და ეს ნაკადი უნდა შეჩერდესო. აქვე გეტყვით, რომ ამ თემას მომავალში ვაპირებთ დაუბრუნდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის პროგრამა გრძელდება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ქუთაისიდან რეპორტაჟით. ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი წითელარმიელი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლი სხვადასხვა ფერის საღებავებით ბოლო ხანს რამდენჯერმე შეღებეს. უცნობმა პირებმა ძეგლზე დატოვეს წარწერაც „ჩამომიღეთ“. დემონტაჟის მოთხოვნით ახლა ხან ქალაქის თვითმმართველობას მიმართეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ამ თემაზე ქუთაისიდან ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
წითელი არმიის ერთ-ერთი მეთაურის ვასილ კიკვიძის ძეგლის მისივე სახელობის სკვერიდან აღების მოთხოვნით ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ნაწილმა მერიას მიმართა. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიაგო ქაძე მიიჩნევს, რომ საბჭოთა რუსეთის სახელით მებრძოლი მემარცხენე ესერის ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟი და მისი ოკუპაციის მუზეუმში განთავსება უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის ერთგვარი გამოხატულებაც იქნება, რადგან კიკვიძე წითელი არმიის სახელით იბრძოდა უკრაინის დამოუკიდებლობის წინა და აქტიურად მონაწილეობდა ჟიტომირის აღებაში, რომელიც ქუთაისთან დაძმობილებული ქალაქია. 1917-1918 წლებში ვასილ კიკვიძე ხელმძღვანელობდა წითელი არმიის ბრძოლას უკრაინაში, სადაც ასობით ადამიანი დაიღუპა. გიაგო ქაძის განცხადებითვე მათი წინადადებაა, რომ კიკვიძის ძეგლის ნაცვლად ქალაქის პირველი არჩეული მერის ლუკა ასათიანის და გაბრიელ ეპისკოპოსის მონუმენტები განთავსდეს.
ამ ადამიანმა დიდი როლი ითამაშა ქუთაისის 19 საუკუნის ახლის ისტორიაში. თვალ დავიწყეთ ამ ხალხის სახლს და მოგვაწევა ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ პატიონდავთ ჩვენ ისტორიას, და რაც შეეხება ვასილ კიკვიძეს, ახლა არავითარ დამსახურება ამ ქალაქისა და ამ ქვეყნის იმაში არ ქონია.
გიაგო ქაძის თქმით, პარლამენტის მიერ თავისუფლების ქარტიაში შაშან შეტანილი ცვლილებები სავალდებულო გახდა საბჭოთა სიმბოლოების, საკულტო ნაგებობების წარწერებისა და დასახელებების აღმოფხვრა. ქუთაისში დაბადებული ვასილ კიკვიძის ძეგლი საბჭოთა ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ქალაქში 1959 წელს დაიდგა. არსებობს ვერსია, რომ ძეგლის ავტორებმა კიკვიძის ფოტოსურათი დაიწუნეს და ნატურისთვის ქუთაისში ცნობილი პიროვნება დევი ივანოვ ჩიქოვანი შეარჩიეს. კიკვიძის მონუმენტს მატყუარა ძეგლს უწოდებს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრი ფსიქოლოგი ელისო კეთილაძე, რომელიც ძეგლის დემონტაჟისა და ოკუპაციის მუზეუმში განთავსების მომხრეა.
როდესაც ყველა მიმართულია იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ჰუმანური აქტი განახორციელოს, 19 საუკუნეში კიკვიძის ძეგლი ცოტა არ იყოს არმიმაჩნია კორექტულად და ისიც ქალაქის ცენტრში. საინტერესო იქნება ალბათ, რომ ისტორიას შეენახოს ესეთ სახეები, მაგალითად იყოს ოკუპაციის მუზეუმში.
ბოლო წლებში ვასილ კიკვიძის ძეგლი წითლად რამდენჯერმე შეღებეს და მონუმენტზე დატოვეს წარწერა „ჩამომიღეთ“. რამდენიმე ხნის წინ ძეგლს თეთრი საღებავი შეასხეს. მსგავს ქმედებებს მიუღებლად მიიჩნევს სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელი ნუგზარ კოხრეიძე.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ ორ უფლებაზე გვაქვს საუბარი. პირველი, გამოხატო შენი პროტესტი ამ ძეგლის მიმართ, და მეორე, დაამახინჩო ქალაქის იერსახე. თუ არის გადაჭარბება ამ უფლების, შესაბამისი ზომები უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ რომ სანამ დგას ეს ძეგლი, წარმოადგენს ქალაქის კუთვნილებას და ქალაქის იერსახეს, და შესაბამისი ორგანოებმა უნდა დაიცვან ისინი. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გამოხატვის თავისუფლება არის ხელშეუხებელი უფლება ადამიანის. მე ვისურვებდი, რომ ცოტა უფრო ლამაზად იყოს ის გამოხატული. გადაზრდილი, სხვანაირ კამპანიაში გადაზრდილი.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ ვასილ კიკვიცის ძეგლის დემონტაჟი შესწავლის პროცესშია. ძეგლის აღების მომხრეები იმედოვნებენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა საკითხს მოკლე დროში მოაგვარებს.
Tata Kajkajishvili iqo es dzivas nasvanelobo chveni korespondenti Kutaishi is guiambobda imis tavobaze tu rogor gadaqdeba tsitel armieli metavris Vasil Kikvidzis zeglis bedi romelis Kutaishi dgas. Zeldeba dilis programa reportajit Washingtonidan Amerikis khmis korespondenti chveni kolega Ia Meormishvili. გემბობთ ახლა ჯეიმსტაუნის ფონდის ორგანიზებით კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდში გამართული შეხვედრის შესახებ. შეხვედრის დასახელება იყო ჩრდილოეთ კავკასია სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ. მასზე ერთ-ერთი გამომსვლელი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც იყო. მოისმინეთ ახლა ია მეორმიშვილის რეპორტაჟი. მასვენ დაუკავშირდით და ტელეფონით ჩავწერეთ უშუალოდ შეხვედრის დამთავრების შემდეგ.
გამომსვლები დაყოფილები იყვნენ ორ პანელად, პირველ პანელზე განხილული იყო რუსეთის საშინაო პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ და საგარეო პოლიტიკა მოსაზღვრე ქვეყნებს. უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. სამი ქვეყანა იყო ძირითადად ფოკუსი განხილვების. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იყო მთავარი მომხრენებელი. მან აღნიშნა, რომ ის, რომ საქართველო არის ესეთი თანამედროვე, ესეთი განვითარებული ქვეყანა დღეს, არის სრულიად მიუღებელი რუსეთისთვის. და ის, რომ საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებობს ძალიან ღრმა და ძალიან დიდი დაპირისპირება, არის სწორედ გამოწეული. არა იმიტომ, რომ დასავლეთი საქართველოს დასავლეთთან ასოცირებით რუსეთს უქმნის რაღაცა საფრთხეებს ეროვნულ უშიშროებას, არამედ იმის გამო, რომ რუსეთს არ მიაჩნია, რომ ამ რეგიონში უნდა არსებობდეს ისეთი თანამედროვე ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო. მან საკმაოდ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არ არის გამორიცხული ის, რომ შეიძლება გაიზარდოს რუსეთის ზეწოლა საქართველოს მიმართ. გამოსვლის შემდეგ მასთან საუბარში ასეთი კომენტარი გააკეთა, რომ სოჭის ოლიმპიადით საქართველოს ახლანდელმა ხელისუფლებამ შესაძლოა ხელიდან გაუშვა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი შანსი, რაც იყო ის, რომ ოლიმპიადის დროს გაჟღერებულიყო აფხაზეთის თემა. და ამ თემას ქონოდა ძალიან ისეთი დიდი გავრცელება და მიწვდომა საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ექს-პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები სააკაშვილის აზრით რუსეთის შიდა პოლიტიკურ სტაბილურობას უქმნის დიდ საფრთხეს. ამის გამო მან აღნიშნა, რომ არ არის გამორიცხული, თვითონ არ გამორიცხავს იმას, რომ შეიძლება უკრაინაში ძალისმიერი მეთოდებით რუსეთის ჩარევის მომსწრეები გახდეთ. თუმცა აღნიშნა ასევე, რომ უკრაინა რუსეთმა უკვე დაკარგა, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან დიდი ხანი არ აღიარებდა იმას, რომ უკრაინა ისევე როგორც საქართველო იყო დამოუკიდებელი განვითარებული სახელმწიფო. ეს დეკემბერში დემონსტრაციების შემდეგ კრემლმა დაინახა ის, რომ გვერდით ყავს ესეთი უზარმაზარი ქვეყანა, რომელიც არის ძალიან გავლენიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც დასავლეთისთვის, ასევე რუსეთისთვის. უცებ აღმოაჩინა, რომ თურმე ეს ქვეყანა არსებობს. ცებ აბატონ სააკაშვილის შეფასებას გადმოგვცემთ, გამომდინარე იქიდან, რომ არ იყო მოსკოვე მზად იმისთვის, რომ უკრაინაში შესაძლებელი იყო ესეთი მოვლენების დაწყება და ხალხის ასეთი მასობრივი გაღიზიანება იმის გამო, რომ ხელისუფლება დასავლურ ორიენტაციაზე უარითქა. კრემლი იყო მოუმზადებელი ამისთვის. თუმცა აღნიშნა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დაინახეს ის, თუ რა შეიძლება, როგორ შეიძლება განვითარდეს უკრაინაში მოვლენები, სავარაუდოდ სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ რაღაცა უფრო ქმედით ნაბიჯებს დავინახავთ რუსეთის მხრით უკრაინაში. გამოვიდა სიტყვით ცნობილი რუსი პოლიტიკური მიმომხილველი ანდრეი პიონტკოვსკი, რომელმაც ისაუბრა რუსეთში ნაციონალიზმის მომატებაზე. რამდენიმე ესეთი არგუმენტი წამოაყენა, რომ პირველ რიგში ევრაზიის კავშირი მისთვის არის რაღაცა განუხორციელებელი იდეა, მეორე რიგში ის, რომ რუსეთში ნაციონალიზმი იმპერიული ნაციონალიზმიდან გადაიზარდა რაღაც პოსტმოდერნისტულ ნაციონალიზმში, სადაც ესეთი ჩარჩოები არ არის მკარად განსაზღვრული. და მაგალითად მოიყვანა ნავალნი, რომელიც როგორც ვიცით არის რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი. 2008 წელს ნავალნი მხარი დაუჭირა და ეს სიხარულით მიეგება იმ ფაქტს, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიაზე შეიჭრა. თუმცა აი ახლა დეკემბრის შემდეგ კიევში მიმდინარე დემონსტრაციებს მხარს უჭერს და პირიქით აკრიტიკებს პუტინს იმის გამო, რომ უკრაინაზე ზედმეტეწოლას ახორციელოს და არ მოსწონს პუტინის პოლიტიკა უკრაინაში. ნავალნის ნაციონალიზმი ბატონმა პიონტკოვსკიმ მიაწერა იმას, რომ იცვლება რუსეთში მუდმივად ეს ნაციონალისტური მიმართულებები და თქვა, რომ საკმაოდ დიდი ყურადღება უნდა მიაქცეს განსაკუთრებით საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხების მიერ აი ამ ტენდენციებს. ბატონმა პიონტკოვსკიმ რამდენიმე არგუმენტი წამოაყენა, მას ძალიან ღრმად სწამს იმისა, რომ სოჭის ოლიმპიადის დასრულების შემდეგ უკრაინაში მოხდება რაღაცა ძალიან მასშტაბური. აღნიშნა, რომ თუ არ დავინახეთ სამხედრო ინტერვენცია მოსკოვის რუსეთის უკრაინაში, რაღაცა სახით ძალოვანი ინტერვენცია მაინც იქნება. მისი თქმით, დემონსტრანტების, მომიტინგეების წარმატება მეიდანზე იქნება პუტინის რეჟიმის დასასრულის დასაწყისი. თუ იმ შემთხვევაში, თუ დასავლეთი ჩაერია და პუტინმა ვერ შეძლო იმის განხორციელება, რომ პირდაპირ ჩაერიოს უკრაინაში და საქმეებში, მაშინ შეიძლება დაიწყოს ყირიმთან დაკავშირებით დაძაბულობა ორ ქვეყანას შორის. მისი აზრით, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და სხვა, ვთქვათ, მთიანი ყარაბაღის ან სხვა კონფლიქტების მსგავსად, ყირიმში ზუსტად იგივე ფორმულა ჩადებული, რომ ეს ტერიტორია იყოს ნაკონტროლებელი მექანიზმი კრემლისთვის იმ შემთხვევაში, თუ კრემლმა დაკარგა გავლენა უკრაინაზე.
Ჟურნალ სოციალებო, ეს იყო ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის ჟურნალისტი მეურმიშვილი, რომელიც გვიამბობთ ჯეიმსტაუნის ფონდის ორგანიზებით კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდში ვაშინგტონში მოწყობილი შეხვედრის შესახებ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ახალგან მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. რა წერდნენ გაზეთები დასავლეთში? რა თემები იყო უმნიშვნელოვანესი? სალომე ასათიანმა მომზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ამ კვირაში მოექცა დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში, იყო შვეიცარია და იქ კვირას 9 თებერვალს ჩატარებული რეფერენდუმი. შვეიცარიის მოქალაქეებმა მცირე ოპერატესობით დაამტკიცეს მასობრივი იმიგრაციის საწინააღმდეგო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს იმიგრაციაზე კვოტების დაწესებას და სამუშაო ადგილების პირველ რიგში შვეიცარიის მოქალაქეებისთვის შეთავაზებას. ჟურნალისტებმა რეფერენდუმის შედეგი მზარდი ქსენოფობიის და ევროსკეპტიციზმის გამოხატულებად მიიჩნიეს და პოლიტიკოსებს მოუწოდეს ევროპული ღირებულებების უფრო ენერგიულად დაცვისკენ. ესპანეთში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური პაისი ორშაბათს 10 თებერვალს წერდა. ციტატა: შვეიცარიაში მასობრივი იმიგრაციის მოწინააღმდეგეთა გამარჯვებას მთელი ევროპის მასშტაბით მოხვდა შედეგები. ეს არამხოლოდ ადამიანების თავისუფალი გადაადგილების შესახებ ევროკავშირთან გაფორმებულ შეთანხმებას აყენებს კითხვის ქვეშ, არამედ ასახავს იმ პოპულისტურ და ქსენოფობიურ მობილიზაციას, რომელიც ძველ კონტინენტსაა მოდებული ევროპულ არჩევნებამდე სულ რამდენიმე თვით ადრე. შექმნილ ვითარებაზე რეაგირება ევროპის ცენტრისტულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა მოახდინონ პირველ რიგში ლიდერის პოზიციებზე თავიანთი სისუსტის აღკვეთით და ევროპული ღირებულებების დაცვით იმ ძალებისგან, რომლებიც საზღვრების გახსნას და გლობალიზაციას უფრთხიან და კრიზისის გადაჭრის გზად საკუთარი თავის იზოლაციას სახავენ. ციტატის დასასრული წერილი გამოქვეყნდა ესპანეთში გამომავალ პაისში. ამავე კვირაში ევროპული პრესა ბევრს წერდა ბოსნია ჰერცეგოვინაში ანტისამთავრობო გამოსვლებზე და მღელვარებაზე, რომლის მსგავსიც ბოსნიის ომის დასრულების შემდეგ აღარ ყოფილა. სამთავრობო შენობებს ცეცხლი წაუკიდეს, გადადგნენ რეგიონული პოლიტიკოსები. ზოგიერთი ავტორი დადებით ფაქტორად მიიჩნევდა იმას, რომ ადამიანებმა როგორც იქნა გვერდზე გადადეს თავიანთი ეთნიკური სხვაობები. სხვები გამოვიდნენ შერყეული სახელმწიფოს რეკონსტრუქციის გეგმის შემოშავების მოწოდებით. ბრიტანეთში გამომავალ მემარცხენე ლიბერალურ გარდიანში ცნობილმა სლოვენიელმა ფილოსოფოსმა სლავოი ჟიჟეკმა გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც ამბობს, რომ კორუფციის, უმუშევრობის და სიღარიბის წინააღმდეგ პროტესტმა იუგოსლავიის ომების შემდეგ პირველად გააერთიანა ბოსნიელები, სერბები და ხორვატები. ციტატა: აქციების ამსახველ ერთ-ერთ ფოტოზე ვხედავთ დემონსტრანტებს, რომლებიც გვერდიგვერდ აფრიალებენ სამ დროშას: ბოსნიურ, სერბულ და ხორვატიულ დროშებს და გამოხატავენ ეთნიკური განსხვავებების უგულებელყოფის ნებას. მოკლედ რომ ითქვას, საქმე გვაქვს ამბოხებასთან ნაციონალისტი ელიტების წინააღმდეგ. ბოსნიის ხალხმა როგორც იქნა გაიაზრა ვინ არის მისი ჭეშმარიტი მტერი, არა სხვა ეთნიკური ჯგუფები, არამედ მათი ლიდერები, რომლებსაც თავი მოაქვთ, რომ მათ სხვებისგან იცავენ. თითქოს იუგოსლავი ერების ძმობის და ერთობის შესახებ ძველმა და ძალიან გაუფასურებულმა ტიტოისტურმა ლოზუნგებმა ახლებური აქტუალობა შეიძინა, წერდა სლავოი ჟიჟეკი ბრიტანეთში გამომავალ გარდიანში 10 თებერვალს. სამშაბათ შეერთებულ შტატებში ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. 1996 წლის შემდეგ ეს საფრანგეთის პრეზიდენტის პირველი ასეთი ვიზიტი იყო. ჟურნალისტების ნაწილი იმეც გამოთქვამდა, რომ ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთმდობას გაამყარებს. სხვები კი წერდნენ, რომ საფრანგეთში შეერთებული შტატების ინვესტიციების მიზიდვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორია. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზიუდოიჩე ციტონგი 12 თებერვალს წერდა, ციტატა: იქ ელისეს სასახლეში კაცი მარტო იყო და ასეთად რჩება. ამ მრჩევლში მხოლოდ 5-დან 1 19% ამბობს, რომ მოსწონს თავისი სახელმწიფოს მეთაური. საფრანგეთის ხალხის მოთმინება იწურება ეკონომიკური კრიზისის და უმუშევრობის გამო. ამჟამად ევროპაში ფრანგები ყველაზე უკმაყოფილო ხალხია. ამდენად თეთრი სახლის მთელ ბრწყინვალებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფრანგებისთვის ამჟამად ოლანდის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის მშვიდი მხარეა, რომელიც არ არის თვალშისაცემი. ვაშინგტონში და სან-ფრანცისკოში პრეზიდენტი შეეცადა კომპანიის ხელმძღვანელებში ახლებური ნდობა აღეძრა და ინვესტიციები მიეზიდა. ის იქ ფრანგებსაც შეხვდა, ადამიანებს, რომლებმაც სამშობლო იქ არსებულ ვითარებაში იმედგაცრუების გამო დატოვეს და ამერიკაში იშოვეს ქონება. მათი ნაწილის უკან მიზიდვა ოლანდისთვის უფრო ღირებული მიღწევა იქნება, ვიდრე ვაშინგტონის მხრიდან ნებისმიერი ბრწყვიალა ჟესტი, წერდა ზიუდოიჩე ციტონგი 12 თებერვალს. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სალამი, ასეთიანი იყო მიკროფონთან, მან უცხოეთის პრესა მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საერთაშორისო პოლიტიკის თემა, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა, უკრაინაზე გიამბობთ იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს თითქმის სამთვიანი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად გადამწრელი ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის. ოპოზიციის ლიდერები კი აცხადებენ, რომ ვიდრე უკრაინის ხელისუფლებაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რჩება, არ მიიღებენ მონაწილეობას მთავრობის ფორმირებაში. ამ ფონზე რუსეთი კვლავ ადანაშაულებს და ასევე მოუწოდებს ნუგააკეთებენ ამას ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევისათვის. გობალი გლიკაძე დეტალებით.
ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარი შტეფან ფიულე პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ხელშესაწყობად უკრაინის დედაქალაქში სამშაბათს დილით ჩავიდა. ოთხშაბათს შტეფან ფიულემ მოუწოდა როგორც უკრაინის ხელისუფლებას, ისე ოპოზიციას, რათა შეთანხმდნენ საკონსტიტუციო რეფორმებზე, რაც შეამცირებს საპრეზიდენტო ძალაუფლებას და გარდის საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებებს.
აქ გამართული მოლაპარაკებებიდან დავასკვენი, რომ პირველ ყოვლისა საჭიროა გადაუდებელი ზომების გატარება საკონსტიტუციო რეფორმებისათვის, ჩართულობის პრინციპზე დამყარებული ახალი მთავრობის ჩამოყალიბება და თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების
უზრუნველყოფა. მანამდე ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა იმშელეს უკრაინისათვის სანქციების დაწესებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება განაგრძობს ძალადობას საპროტესტო აქციების მონაწილეების მიმართ. გამუდმებული დაჭერებით, დაშინებითა და აგრესიით შეუძლებელია ნდობის მოპოვება, განაცხადა შტეფან ფიულემ, რომელმაც მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ თავი შეიკავოს დემონსტრანტებზე ძალადობისაგან. შტეფან ფიულე 13 თებერვალს კიევში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩსაც შეხვდა და ოპოზიციის ლიდერებსაც, რომლებიც კლავინდებურად იმეორებენ, რომ არაპირებენ მიიღონ მონაწილეობა მთავრობის ფორმირებაში, ვიდრე უმაღლეს ხელისუფლებას ქვეყანაში პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ფლობს.
რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის პოსტს, ვფიქრობ, არღის ოპოზიციასთან ვაჭრობა სამთავრობო პოსტებით. ჩვენი პოზიცია ასეთია: ჩვენ არ ვთანხმდებით პრემიერ-მინისტრის პოსტს. თანახმოვართ სრულად ავიღოთ პასუხისმგებლობა უკრაინის საქმეებისთვის, რაც მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობის ფორმირებას გულისხმობს.
განცხადა ევროკომისართან შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციური პარტია ბატკივშინის საპარლამენტო ფრაქციის ლიდერმა არსენი იაცენიუკმა, რომელსაც ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტი შესთავაზა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩმა. უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისზე პარასკევს საუბარი იყო გერმანიაში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გერმანელ კოლეგას ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერ შეხვდა და კიდევ ერთხელ ისაუბრა გავლენის სფეროების შექმნის დაუშვებლობაზე უკრაინაში.
Упомяну также, что я полностью согласен с Франком Вальтером.
Асаве шевнишнау, რომ სრულად ვეთანხმები ფრანკ ვალტერს იმაში, რომ არავითარი გავლენის სფეროები არ უნდა არსებობდეს. მაგრამ უკრაინის ერთ მხარეზე გადაკაჩვა და ამასთან მისი გაფრთხილება, რომ რუსეთსა და ევროკავშირს შორის ერთი რომელიმე აირჩიოს, სინამდვილეში სწორედ ასეთი გავლენის სფეროს შექმნის ცდა. ეს აშკარაა და ვერავითარი ლამაზი სიტყვებით ამას ვერ შეცვლის.
Это же очевидные вещи, никакие красивые слова ничего изменить не могут.
თავისუფლ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხის გარშემო მართლაც არსებობს გარკვეული მეტოქეობა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის. ევროკავშირი რუსეთის ურთიერთობისათვის კონტრპროდუქტიული იქნება, თუ კი უკრაინა შევხედავთ როგორც ელემენტს გეოპოლიტიკურ საჭადრაკო პარტიაში, დასინა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. როგორც გერმანული გაზეთი ბილდი წერს, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მომავალ სამშაბათს ბერლინში აპირებს შეხვდეს ვიტალი კლიჩკოსა და არსენ იაცენიუკს, უკრაინის ოპოზიციის ლიდერებს, რომლებიც თავის მხრივ კვირის ბოლოს ევრომაიდანზე რიგით მე-11 ვეჩეს სახალხო კრების გამართვას გეგმავენ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ვანგიამოთ უკრაინის გარშემო ამ ქვეყნის ხელისუფლებას და ოპოზიციის ლიდერებს ევროკავშირის ხელმძღვანელობა მოუწოდებს ადამიანური ზომები მიიღონ კოალიციური მთავრობის ფორმირებისთვის რუსეთი თავის მხრივ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს უკრაინის შიდა საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს. გრძელდება ჩვენი გაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით. მე გაგაცნობ თემები, რომლებსაც დღეს რადიო ჟურნალში მოისმენთ. პირველი სიუჟეტი ქართული დიალექტური კორპუსის შექმნას ეძღვნება.
ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ფერეგაში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შერშებული დაგვახვედრა ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მირბიან და ეგ წერე.
გიამბობთ ასევე კობა ჯოხელძე, უბრალოდ ის გიამბობთ, როგორ დატოვა 25 წლის წინ, როგორც საბჭოთა ჯარისკაცმა ერთ-ერთმა ბოლომ ავღანეთი.
ავღანეთები გვაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გასწრებდნენ დამპალ კარტოფილებს. ნუ არ უყვარდით კონკრეტულად.
შევხებით ძალადობის თემას, ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხს.
თუ ქცემდა სულ შეთხეში უყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა, ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას.
და მე ათეს სტუდიას დავასრულებთ ბერლინიდან კინოფესტივალის შესახებ რეპორტაჟით.
ლიდერობს გერმანული ფილმი, რომელსაც ჰქვია გოლგოთის გზა, ერთ-ერთ კათოლიკურ ოჯახზე, ეს ბავარიაში გადაღებული, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფილმია მართლაც.
ესეა მეათე სტუდიის შინაარსი, ჩვენი ყოველგვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსი, გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ამ კვირაში საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა ქართული დიალექტური კორპუსის პრეზენტაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის პროექტის საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტის ფარგლებში შექმნილი კორპუსი თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სისტემაა. მისი საშუალებით შესაძლებელია ქართული ენის ნებისმიერი ქვესისტემის ან სხვა ქართველური ენების მონაცემთა შენახვა, აღწერა და კვლევა. დიალექტური კორპუსის შესახებ ახლა უფრო მეტს ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორია, რომელიც ქართული ენის და მისი დიალექტების დოკუმენტირებაზე იყო ორიენტირებული, ენათმეცნიერების ინსტიტუტში წლების წინ ჩამოყალიბდა. დღეს ამ ლაბორატორიას ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ეწოდება. მისი ხელმძღვანელი მარინე ბერიძე იხსენებს, რომ ლინგვისტური ატლასის ლაბორატორიაში მუშაობისას სირთულეებს აწყდებოდა, რადგან ტექნოლოგიების ცვლის კვალდაკვალ ჩნდებოდა დისონანსი დროის მოთხოვნებსა და იმ საქმეს შორის, რომელსაც კოლეგებთან ერთად აკეთებდა. თუ ქართულ ენებს არ ჩავთვლით, მხოლოდ ქართულს 17 დიალექტი აქვს და ლაბორატორია მათი ენობრივი მოვლენების კარტოგრაფირებას ახდენდა, ამბობს მარინე ბერიძე. მაგალითად, დაერთვის თუ არა ხმოვანფუძიან სახელებს იოტის სახელობით ბრუნვაში. მეცნიერებს რუკა უნდა გაეკეთებინათ და დიალექტური საზღვრების იდენტიფიკაცია მოეხდინათ.
თქვენ იცით, მე-20 საუკუნეში რა მიგრაციები იყო საქართველოში. ფაქტობრივად ამ სამუშაომ აზრი დაკარგა, იმიტომ რომ თქვენ ამ იოტის რუკას გააკეთებთ, ან შეცდომით რაღაც საზღვრებს შემოხაზავთ, არადა ყველა მეცის, რომ თქვათ, ლაგოდეხში იმერლები ცხოვრობენ უკვე ერთი საუკუნეა და არის იქ დიალექტური კუნძული წარმოქმნილი. ამიტომ იცით, რისი განცდა იყო რთული, რომ ეს არასოდეს დამთავრდება, რამდენიც არ უნდა აკეთო. თანაც აზრი რაღაცნაირად ხელიდან გვეცლებოდა.
Марина Беридзе, ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2004 წელს გამოცხადებული კონკურსისთვის შექმნა პირველი პროექტი ციკლიდან საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი, რომელიც გულისხმობდა ქართული ენობრივი მრავალფეროვნების ფართომასშტაბიან დოკუმენტირებას და საკვლევი ინსტრუმენტის შექმნას. ამ ყველაფერს თეორიულ საფუძვლად დაედო ლინგვისტიკური მიმართულება, რომელმაც მსოფლიოში განვითარება მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. საუბარია კორპუსის ლინგვისტიკაზე. Марина Беридзе ამბობს, რომ დასახული მიზნის შესრულება სწორედ კორპუსის ლინგვისტიკის საფუძვლად ლებზე დაყნობით გადაწყვიტეს.
Თუ მაშინ იყო ეს უსასრულობის, უმწეობის განცდა, ეხლა არსებობს ეს კორპუსი, ძალიან მოხერხებული და კომფორტული კარადა რო წარმოვიდგინო, სადაც ყველა ფერს აქვს თავისი უჯრა წინასწარ განსაზღვრული. იქ ისეა ეხლა მოწესრიგებული, რომ აი თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ცოტა დამეხმაროთ, ხო, ხვალიდანვე შეგიძლიათ, რომ თქვენი ადგილი იქ მონახოთ, ჩაერთოთ და რაღაცა უბანი ჩაიბაროთ.
ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა თავად გვიკარნახა ერთი ასეთი უბანი, რომელიც იმედით, რომ მონაწილეობას ბევრი ადამიანი მიიღებს, მომავალ სამუშაო გეგმაში უკვე შეტანილი აქვს. Марина Беридзе ამბობს, რომ თბილისში მეოცე საუკუნე ლინგვისტურად ჯერ კიდევ სუნთქავს.
შევადგენდი სიას იმ ადამიანების, რომლებშიც მე ეს მეოცე საუკუნე უნდა დავიჭირო, ლინგვისტურადაც, ისტორიულადაც, ზეპირი ისტორიის თვალსაზრისით, კულტურულად, მენტალურად და ასე შემდეგ. ჩავიწერდი ამ ადამიანებს გარკვეული მეთოდოლოგიის დაცვით, რა საკვირველია, და შევქმნიდი მონაცემთა მინიბანკს. ეს შეიძლება იყოს თემატური, ეს შეიძლება იყოს ასაკობრივ ჯგუფში, შეიძლება იყოს საზოგადოების ამა თუ იმ ფენის წარმომადგენლები, ან ყველაფერი ერთად.
Марина Беридзის თქმით, შედეგად შემოგვრჩება კონკრეტული ეპოქის ქალაქური მეტყველების ენობრივი ძეგლი და ამასთან იმავე ეპოქის ზეპირი ისტორია, რომელსაც ადამიანის მეხსიერება ინახავს. გახსენების შეუქცევადი პროცესის მოწმენი ენათმეცნიერები განსაკუთრებით ხშირად ხდებიან თურქეთში, საინგილოსა და ფერეიდანში, სადაც სამუშაოდ დაბრუნებულებს ახალ-ახალ ჩანაწერებს ახვედრებენ.
ფერეიდანში მაგალითად ასგვერდიანი წიგნი შევსებული დაგვახვედრა, ცოლი და ქმარია მოხუცი, რომელთაც უძევთ ეს წიგნი და რაც გაახსენდებათ მირბიან და ეგ წერე.
თითქმის 10 წელია აუდიო და ვიდეო ჩანაწერებისთვის მეცნიერები გაცლებით ხარისხიან აპარატურას იყენებენ. ქართული დიალექტური კორპუსი ტექსტური მასალის გარდა მრავალი ასეული საათის ხანგრძლივობის ასეთ ჩანაწერებსაც მოიცავს. მათ შორის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ გასული საუკუნის შუა პერიოდიდან გაკეთებულ ჩანაწერებს. მათი დიდი ნაწილი არც თუ ხარისხიანია, მაგრამ დღეს უკვე ციფრული სახე აქვს და შესაბამისად განადგურება აღარ ემუქრება. კორპუსი მოიცავს ადამიანების ნაამბობს, მიგრაციების მარშრუტებსა და შედეგებს, ტოპონიმებს, საკუთარ სახელებს, მოგონებებს ისტორიულ პიროვნებებზე, ცნობებს სახალხო დიპლომატიის და ერთაშორისი ურთიერთობების შესახებ, კულინარიულ რეცეპტებს და ფოლკლორულ ვარიაციებს. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის თანამშრომლებისა და პროგრამისტების ჯგუფის წყალობით დიალექტურ კორპუსში ამჟამად დაახლოებით 1,000,000 სიტყვაა. კორპუსის საცდელი ვერსია 2009 წელს შეიქმნა. ტექნოლოგიურად მის დახვეწას დღემდე უზრუნველყოფს პროგრამისტი დავით ნადარაია. კორპუსი მუდმივად ივსება ქართული ენის ან მისი რომელიმე ჭრილის მიკრომოდელს წარმოადგენს და შესაბამისად უამრავ ტექსტ შეიცავს, ამბობს Марина Беридзе. მარტივად გამოსაყენებლად კორპუსს მრავალმხრივი და სწრაფი ძიების სისტემა აქვს.
აი ამა და ამ ასაკის ქალებისგან მინდა მხოლოდ ჩანაწერი, ან აი მხოლოდ მიგრირებულებისგან მინდა, აი ესეთი სიტყვა მინდა ამა და ამ ბრუნვაში, ამა და ამ რიცხვში, ან ეძებთ სიტყვა სამშობლოს და თქვენ გეძლევათ ყველა კონტექსტი და თქვენი გაღმოაჩენთ, რომ თქვენ დროში ამ სიტყვას რაღაცა სხვა მნიშვნელობაც შეუძენია.
ქართული დიალექტური კორპუსის შემქმნელების კიდევ ერთი ამოცანა საზოგადოების ინფორმირება და მაშინ მომხმარებლის დამოკიდებულების გაღვიძება. ამ მიზნით დაგეგმილი შეხვედრების დასაწყისი იყო კორპუსის მხარდამჭერ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ კვირაში გამართული პრეზენტაცია. ენის კორპუსი თანამედროვე მსოფლიოს ყველა ცივილიზებულ სახელმწიფოს აქვს, მათგან პირველი იყო დიდი ბრიტანეთი, სადაც ინგლისური ენის ბრაუნის კორპუსის შექმნა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო. დღეს დიდ ნაციონალურ კორპუსებში უკვე მილიარდობით სიტყვა. ქართული დიალექტური კორპუსის სამეცნიერო ხელმძღვანელი Марина Беридзе კორპუს ახალ კულტურულ რეალობას უწოდებს.
დაახლოებით ისეთია, რომ ჩვენ ახლა ვიცოდეთ, რომ არსებობს მრავალენოვანი ლექსიკონები, განმარტებითი ლექსიკონები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონები, ვიცოდეთ მხოლოდ სხვის მაგალითზე და ჩვენ არ გვქონდეს ლექსიკონი. აი დაახლოებით ასეთი კულტურული დეფიციტია, როცა ერს არ აქვს შექმნილი ტექსტური კორპუსი.
Марина Беридзის თქმით, საქართველოსიც და უცხოეთშიც დღეს მუშაობენ მეცნიერები, რომლებსაც ერთ დღეს, როცა საზოგადოება ან ხელისუფლება მოიკითხავენ, გვაქვს თუ არა ასეთი კორპუსი, შეუძლიათ სიამაყით თქვან, რომ ეს საქმე გააკეთეს მაშინ, როცა სხვებმა ჯერ კიდევ არაფერი იცოდნენ. Нина Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Отстахутицлистин, сапчата кавширис пирвелма да уканаскнелма президентма Михаил Горбачовма афганетидан сапчата джарбис гаквонис гадацкотилеба миго, ритац цертили даесва меосе саукунис ert-ert мсхвил самхедро политикур авантюрас. Сапчата джарис нацилебтан ertat афганетис мица 25 цлистин калак Руставис мквидрма Коба Чохелмац датова. Асмерте мотомсролелта полкма, ромлис ригебшиц Коба Чохели ирицхвобода, цирицат самхедро колонастан ertat калак Хератидан 11 თებერვალს აიღო გეზი. თუმცა ამ რეიდისთვის, რომელსაც გზადაგზა მოჯაჰედებთან ცირე შეტაკებებიც ახლდა, საბჭოთა არმიის ხელმძღვანელობა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს დიდი ხნის განმავლობაში და გულმოდგინედ ამზადებდა. იხსენებს კობა ჩოხელი, რომელსაც პრაღიდან ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე დაუკავშირდა.
ვიცოდით ყველა რომ უნდა გამოსულიყავით, ჩემი ჩასვლის დღიდან თითქმის ალბათ რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე გავიგეთ რომ მალევე უნდა მორჩენილიყო დამთავრებულიყო ომი და სახში მოგვიწევდა წამოსვლა. ეს ყველაფერი წინასწარ მზადდებოდა, ფსიქოლოგიური მომზადებაც, მარშრუტებიც, საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერი თავიდან აი სპონტანურად არაფერი არ ხდებოდა. ისე გვამზადებდნენ ყველაფრისთვის რომ მზადყოფილიყავით. Ну, я вичи, династар მიულინებაში маршрутის გავლა, ну, ყველაფერი აბსოლუტურად. ფიზიკურადაც კი გამზადებდნენ სამისოთ.
გობა, შენ სად იყავი 25 წლის წინ? უშუალოდ შენი ნაწილი სად იმყოფებოდა? საიდან დაიწყეთ გასვლა?
მე იმსახურე ქალაქ გერაჩი, ეს ირანის საზღვრისკენ, ანუ საბჭოთა კავშირის საზღვრიდანაც არა შორს, მაგრამ უშუალოდ გამოვედით, ну, კუშკის მხარეს, ეს ყველაზე სამხრეთი წერტილი იყო საბჭოთა კავშირის, ტურუგუნდი იყო დასახლებული ავღანეთში, იქ თემი რაღაც 3 თემდე იქ ვიდეკით. ჩემი პოლკი თვითონ ტრასის დაცვაზე ციდგა, ну აი საზღვიდან აეროპორტამდე და აეროპორტის შინდან ჩი იყო ეს ცენტრალური დიდი აეროპორტი. შინდანდი გერატის გაცილებით იქით იყო მოშორებით. და აი ამ ტრასაზე მოიხსენებათ ავღანეთში ერთი გზა არ არის, ერთი ტრასა რომელიც ორატყობს, ну მაშინ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო. ბეტონის ტრასა ორატყობს ავღანეთს და აი ამ ტრასის დაცვაგვევალებოდა ჩვენს პოლკს. გავატარეთ ყველა აბსოლუტურად ვინც კი გამოდიოდა და შემდეგ უკვე ბოლოს გამოვედით. მეტირად გამოვედით 11-ში და ჩემი პოლკი მთლიანად უკვე ბოლო ჯარისკაცი გამოვიდა 15
კო ბაიხა, როდესაც უსაფრთხოების საერთაშორისო კონტინგენტი აპირებს დატოვოს ავღანეთი, ხშირად საუბრობენ, რომ შესაძლებელია იყოს ბრჭყალებში რაიმე სიურპრიზი თალიბების ექსტრემისტების მხრიდან. აი თქვენ დროს თუ იყო ესეთი თავდასხმა გამოსვლის დროს, თუ იყო დაღუპულები აი ამ სახიფათო ტრასაზე, თქვენ რო იცავდით?
კი, იყო პატარ-პატარა, ну, ესეთი დიდი თავდასხმები არ იყო, მაგრამ აი დაბომბები ტრასაზე, караვანის დაბომბები შორიდან, რა თქმა უნდა, დაღუპულებიდან RS-ი არის ასეთი რეაქტიული снаряდი ქვია. ცოტა კუშტარულად ისროდნენ, კუშტარული უსტანოკები ჰქონდათ, იმით ისროდნენ, მაშინ ყოველ შემთხვევაში ახლა არ ვიცი როგორ ხდება. кайхати арқофилар сюрпризები რა сюрпризი შეიძლება ჩვენთვის იყოს მაგრამ იქ ყველაფერი დაწვილია როგორც კი ქალაქს დატოვებდა საბჭოთა არმია მაშინ ეგრევე იკავებდნენ თალიბები და ეგრევე ну არც არანაირი წინააღმდეგობა არ ხდებოდა
მაშინ ალბათ თალიბები უფრო მოჯაჰედები უნდა ვთქვა ხო მაშინ უფრო
მოჯაჰედები მაშინ მოჯაჰედები იყო იქ თალიბები ახალი ეგენი
ახალი ავღანეთის მოსახლეობა თუ გაცილებდა თავისი ადგილობრივი ხელისუფლება როგორ გაცილებდა და მე რა მოხდა როცა გადმოხვედით უკვე საბჭოთა საზღვარზე
ავღანეთი გაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით ასე რომ იქ რა ვიცი კარტოფილებსაც კი გასროდნენ დამპალკარტოფილებს ну არ უყარდით მოკლედ რომ თქვა ძალიან ესეთი გაცილება მოგვიწყეს უკვე მანქანებზე რომ დავსხედით და რომ გამოვდივდით მთელი ამ ტრასის გასწრივ ბავშვები, ქალები, ну, რა ვიცი, შეძახილებით ყოველგვარი. მოკლედ, ერთი სული კონტროლ დროს გამოვიდოდით. ძალიან ეჩქარებოდეთ ჩვენი გამოსვლა. იქაც რომ გამოვედით უკვე ბუშკაზე დიდი არაფერი დახვედრა. Ну, აი, ხო რაღაც ვილმანი, მაგრამ ჩვენამდე უკვე ბევრი გამოვიდნენ და მეტყობა მთელი ეს ფერვერკი, ასე ვთქვათ, ჭალებში შეხვდათ იმ წინა გამოსვლებს. მეტირადად არაფერი არ მინახე, არც ყვავილი, არც რაღაც ბედნიერი სახეები. შემოვედით საბჭოთა კავშირში, იქ ეს რა ქვია, კაროები დაუახვედრეს რაღაც პატარა გარადოკივით და 15 თებერვლის შემდეგ სადღაც, ну სანამ ბრძანება გამოვიდა ამ დემობილიზაციის მინისტრის ბრძანება და უკვე შეგვიძლია სახლებში დამოსულიყავით, ვიყავით იქ თანახევარი თითქმის იქვე საზღვართან ახლოს.
კობა, ერთი დაზუსტება თარიღებთან დაკავშირებით, ანუ თქვენ გამოხვედით უშუალოდ 15 თებერვალს, ავღანეთის ტერიტორია დატოვეთ 15 თებერვალს.
მე გამოვედი პირადად, მე გამოვედი 11 თებერვალს, მაგრამ 15-ში უკვე სულ გამოვიდა ბოლო ჯარისკაცი გამო.
და კარგი, აი, გასაგები ავღანელები სიძულვილით გაცილებდნენ, იქაც დიდი დახვედრა არ იყო. პირადად შენ რა განწყობა ქონდა, რომ შენ თქვათ, გობა შეასრულე რაღაც მნიშვნელოვანი მოვალეობა შეასრულე, თუ შენც ქონდა რაღაცნაირი ორმაგი განწყობა, რომ შენ იყავი ოკუპანტი მაგალითად?
აი, ძაღამ თქვი, რომ საბჭოთა არმიაში სპონტანურად არაფერი არ ხდებოდა. ისეთი პოლიტიკური მომზადება და აგიტაცია გვიტარდებოდა, ჩვენ მართლა ისე ვფიქრობდით, რომ რაღაც კარგ საქმეს ვაკეთებდით იმ პერიოდში. მე ნამდვილად არ მქონდა იმის განცდა, რომ ოკუპანტი ვიყავი და რაღაც, მაგრამ მერე უკვე რომ დავფიქრდი და მიუხვდი ამ ყველაფერს, მერე უკვე ანაირად დავიწყე, სხვაგვარად დავიწყე ფიქრი. რა მინდოდა, ну, სადაუსასად დაიყვანო რა. რა მინდოდა ავღანეთში? ხო, ну, ის ჭირდებოდი ალბათ ისე იმ პოლიტიკოსების რაღაც ამბიციებს. Ну, ასეთია ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი.
კობა,
პოლიტიკას ვერავინ შეეწინააღმდეგება.
კობა, რა არის ისეთი, რასაც შენ შვილებს, შვილიშვილებს უამბობ შენი აი ამ ავღანური მისიიდან და რა არის, რასაც არასოდეს არ უამბობ?
მე მგონი საამბობელი ბევრიც არაფერი არ არის. ომზე, ომის შესახებ მოყოლა არც ისე სასიამოვნო განცდაა და მოდი არ გვინდა ამის შესახებ ისეთი სიტუაციები იყო იქ, რომ ნამდვილად აი, ну, რა ვიცი, არ დღის ეს ომის ბატალიები უკვე ხალხს ხელშია გამოსული და ასე ჭირვა.
და ეხლა რასაკეთებ? რასაკეთებ ამჟამად, რასაკმეანო?
ნუ ახლა დროები თუ მუშევარი ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან მინდა რომ რამე გავაკეთო, მაგრამ არ არის იმის არც მოთხოვნილება ჩემს, ჩემზე არც საშუალება რომ მე თვითონ რამე გავაკეთო. რა ვიცი.
კობალიგლიკაძე ესაუბრებოდა კობა ჩოხელს, რომელიც ერთ-ერთი უკანასკნელი საბჭოთა ჯარისკაცთაგანი იყო, ვინც 25 წლის წინ დატოვა ავღანეთის ტერიტორია. მეათე სტუდია გრძელდება. მეათე სტუდია გრძელდება, გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც ძალადობა ჰქვია, გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობის დაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკვლევით კი ყოველი მესამე ქალი ერთხელ მაინც განიცდის სხვადასხვა ფორმის ძალადობას. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში ვართ, გორში. თავშესაფრის ბინადრების ნაწილი თავის ოთახებშია შეკეტილი და ფანჯრიდან დათოვლილ ქუჩებს განხურებს. ბავშვები სკოლაში არიან, ზოგიც თავის საქმეზია გასული, ზოგი მუშაობს. თავშესაფარში თბილა. პირველ სართულზე დიდი მისაღები ოთახია ტელევიზორით. აქ საღამოობით იგრიბებიან. საკუთარი თავგადასავალი ერთმანეთისთვის უკვე ყველას მოყოლილი აქვს. ამბები ერთმანეთის მსგავსია. ყველანი იძულებულები გახდნენ ერთ დღეს საკუთარი სახლები და ოჯახები მიეტოვებინათ. მიეტოვებინათ იმიტომ, რომ გადარჩენილიყვნენ. მაგრამ ამის თქმა მხოლოდ დღეს გაბედეს. ამას ვეუბნებიან ისინი სხვა ქალებს, რომლებიც ძალადობას ამ დრომდე ითმენენ. ამ ხმებით დავიწყებ.
აი, თავისთავად შეეკითხოს, რისთვის, ვისთვის ის ითმენს? იმიტომ რომ მე ჩემ შვილებს არაფერი არ შეუმატე ამით, დავაკელი. რა გაზრდაა ეს? თუ კი ნერვები აღარ უვარგოთ, ჯანმრთელობა აღარ უვარგოთ, აღარაფერი აღარ უვარგოთ.
ნუ არავინ არ უნდა მოითმინოს. როცა თავიდანვე პირველივე შემთხვევა მოხდება, ხო, მაშინვე უნდა კონდეს ეს პროტესტის გრძნობა.
ჩემ თავს ვერ ვცნობდი, რომ აზროვნებისნული ქონდა კარკული, რაც აქ მოვედი, ცხოვრება როგორ უნდა წავმართო წინ, რის დაგეკმაუნა უკვე ჩემი თვაზრონ.
ოთახი პირობითად ნომერი 5.
ამ ოთახში ლილი ცხოვრობს თავისი ორი ქალიშვილით. ლილიც მისი პირობითი სახელია. თავშესაფარში ოქტომბრის შემდეგ ცხოვრობენ. ღამეების გათება მეზობლების ოჯახებში სახლიდან გაქცევა მათთვის საკმაოდ ხშირი ამბავი იყო. ქმარი სვამდა, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ კი ყოველთა ძალადობდა საკუთარ ცოლშვილზე.
სულ ქცემდა, სულ ისეთ ხეში ვყავდით, რომ არ ვიცი ბავშვებს ისე დაუნდობლად ამას კლავდა. ერთხელ მიხრჩობდა მე, რომ გავიქეცი მეზობელთან, რომ არ მომკლას. მოუტრიალ და მას და აღჩობდა ამას მეზობელს უთხარი შეხედი არ მომიკლას მეთქი. ეხლა ამ ბოლო დროს ცოტა ტენიშერყევაც დაემართა ძალიან ისე სცენა და ექიმთან ვერ ვამხელდით, ექიმთანაც ვეხოწებოდი დასრულს.
ანუ სირთულის მომენტი მაინც
იყო. კი, რომ როგორ ავთქვაო, ექიმთან მამამცემა.
ლილი ხან ბოთლების გარეცხვაში ეხმარებოდა ვინმეს, ხან მაღაზიაში გამოუჩნდებოდა ხოლმე რაიმე საქმე. დღეში 50 თეთრს აწლებდნენ. ფიქრობდა, რომ ამ ფულით ერთ დღეს საპონს იყიდ და მეორე დღეს მარილს. რაც დრო გადიოდა, ძალადობა მატულობდა. ერთ დღესაც, როგორც ლილი ამბობს, მოთმინების ძაფი გაუწყდა. შვილებს ხელი მოჰკიდა და წამოვიდა. ოჯახში ძალადობის ცხელი ხაზის მონაცემებით 2012 წელს 654 ადამიანს გაეწია კონსულტაცია. აქედან 128 შემთხვევა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას შეეხებოდა. 2013 წელს ცხელხაზზე 987 ზარია შესული. აქედან 163 ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტზე. 178 ფსიქოლოგიურ ფიზიკური ძალადობის. 116 კი მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე. გაეროს მოსახლეობის ფონდის 2010 წლის კვლევის მიხედვით საქართველოში ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლია. მსოფლიო სტატისტიკის თანახმად კი ყოველი მესამე ქალი მსოფლიოში ერთხელ მაინც გამხდარა ძალადობის მსხვერპლი. ამასთან 603 მილიონზე მეტი ქალი ცხოვრობს ისეთ ქვეყნებში, სადაც ოჯახში ძალადობა დანაშაულად არ ითვლება. როდესაც 2006 წელს ოჯახში ძალადობის კანონზე მუშაობა დაიწყო, ამ კანონს სწორედ იმ მოტივით, რომ ეს ოჯახის საქმე იყო, არაერთი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა. ხსენებს, კანონის ერთ-ერთი ავტორი ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის დირექტორი მარი მესხი. დღესაც კი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული უახლესი გამოკვლევის თანახმად, მოსახლეობის 25% ფიქრობს, რომ ძალადობა მხოლოდ ოჯახის საქმეა და ის ოჯახის გარეთ არ უნდა გავიდეს. თუმცა მარი მესხის აზრით, სწორედ ძალადობის კრიმინალიზაციამ გადაარჩინა ბევრი ადამიანი დაღუპვას. მარი მესხი ხელმძღვანელობს თბილისში, გორსა და უკვე ქუთაისში არსებულ თავშესაფრებსაც, სადაც დღეს ძალადობის მსხვერპლი ქალები ცხოვრობენ. საკანონმდებლო რეგულაციების თანახმად მსხვერპლს თავშესაფარში დარჩენა 7 დღიდან 3 თვემდე შეუძლია. არის შემთხვევები, როცა მსხვერპლი მესამე დღესაც ტოვებს თავშესაფარს. მარი მესხი ამბობს, რომ დაახლოებით 60% უკან ოჯახში ბრუნდება.
60% შემთხვევაში ასე ხდება. ისინი ბრუნდებიან ოჯახებში. სხვა შორის ისეთ შემთხვევაში ქონია, როდესაც უკვე გაყეს პროცესი დავასრულეთ, ის თავად როცა სურდა და გაყეს პროცესი დავასრულეთ და მერე ისევ მაინც დაბრუნდა მოძალადესთან.
საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე კარგად მეტყველებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაკვეთით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა. 1500 გამოკითხული რესპონდენტის პასუხებიდან ირკვევა, რომ მათი 34% ქმრის მიერ ცოლის ცემას ამართლებს. გამოკითხულთა შორის კვლავაც რჩება ისეთი 17%, ვინც მიიჩნევს, რომ ცოლმა ძალადობა უნდა მოითმინოს. 79% კი ფიქრობს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი საუბრობს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის სისტემის ხარვეზებზე. ეს სისტემა მისი შეფასებით ირთვება მაშინ, როცა მსხვერპლი უკვე ძალიან ცუდად არის და მისთვის არჩევანი სიკვდილ სიცოცხლის საკითხია. ის ან სახელმწიფოს მიმართავს, რაც უკვე ოჯახის დაშლას ნიშნავს, ან თმეს მანამ სანამ შეუძლია, რომ ცოცხალი დარჩეს. ყველაზე დიდი ბარიერიც ეს არის. მას არ უნდა უწევდეს ამ არჩევნის გაკეთება, ბავშვობიდან ჩანერგილ ყველაზე დიდ ღირებულებას ოჯახს და თავის გადარჩენა შორის.
ნახეთ, ეს მოდის შინაგან კონფლიქტში საკუთარ თავის გადარჩენასთან. ანუ მე ცუდი ვარ, რომ ახლა უნდა დავანგრიო.
ან არგანაშვილი მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობა არ არის ერთი კაცის და ერთი ქალის პრობლემა და მას სახელმწიფო უფრო კომპლექსურად უნდა ხედავდეს. დასკვნა ერთი ამბობს ანა, სახელმწიფო ოჯახის მხარდასაჭერად ბევრად ადრე უნდა გამოჩნდეს და იმაზე უნდა იმუშაოს, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა ოჯახის წინააღმდეგ ბრძოლას არნიშნავდეს. 2006 წელს მიღებულ კანონში ოჯახში ძალადობის შესახებ თავშესაფარი, როგორც გამოსავალი, მხოლოდ ერთი კომპონენტია. არის სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი მუხლი, რომელსაც ამ ეტაპზე დათქმა ადებს, გვეუბნება ანა არგანაშვილი. თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი ეს მუხლი არ მუშაობს. ჩვენ მარი მესხსაც ვკითხეთ, რატომ არ არსებობს ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის პრევენცია. ფინანსისთვის თავშესაფრის გარდა სხვა სერვისები, მაგალითად იგივე რეაბილიტაციის ცენტრები მოძალადეთათვის. მარი მესხი ამბობს, რომ მათ ცოტა არიყოს გაუჭირდათ ისეთი სერვისების შექმნა, რაც სხვა ქვეყნებშიც არ იყო ბოლომდე სრულყოფილად გამოცდილი. გამოსაფხიზლებლის მიღება კი მათ ნამდვილად არ სურდათ. სახელმწიფო დასავლეთის ქვეყნებში ამ პრობლემის გადასაჭრელად ქალის გაძლიერებას ცდილობს. გაძლიერება ხშირად ნიშნავს ქალისთვის შესაძლებლობის მიცემას. თავის როლს ოჯახში რეალიზებული ქალის როლიც შეუთავსოს. ხანდახან ქალის გაძლიერება ერთი შეხედვით შეუმჩნეველ დეტალებში იმალება. ისე როგორც ეს მაგალითად შვედეთში ხდება.
როდესაც მოთოვს პირველი წმინდება ის გაჩერებები ტრანსპორტის და ის გზა, რომელიც არის დაკავშირებული საბავშვო ბაღებთან. გაანალიზეს, რომ ეს არის ქალებისთვის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. მე თუ ვერ წავიყვან იმ დღეს ბახში, მე ვერ წავალ სამსახურში, მე ვერ მივიღებ ჩემს ფინანსებს, ვერ მივიღებ ფინანსებს, ვიქნები აბსოლუტურად დამოკიდებული, ვიქნები არარაობა საბოლოო ჯამში. აი ეს არის სენსიტიური მიდგომა. აბსოლუტურად ყველანაირი უნდა გაითვალისწინო ქალის უფლებების გათანასწორება.
იქნებ მოყინულ გზაზე მარილის დაყრა იყოს ხანდახან გამოსავალი თუ არა. ამ გამოსავლის ძიების დასაწყისი მაინც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბერლინში 6 თებერვალს დაიწყო საერთაშორისო კინოფესტივალი, რიგით 64 ბერლინალე. როგორც ჩვენი კინომიმოხილველის გიორგი გვახარიასგან შეიტყობთ, ამჯერად გერმანიის დედაქალაქში არ ჩაუტანიათ უმაღლესი კლასის ფილმები, თუმცა ცხადია, კონკურენცია არის, ასე ვთქვათ, შეჯიბრი მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებს შორის შედგა. ბერლინის კინოფესტივალი შაბათს უკვე სრულდება და გამარჯვებულებს შაბათსვე გამოაცხადებენ. ამჯერად გიორგი გვახარია, რომელიც ბერლინალეზე ნანახს გაგიზიარებთ, გვიან ჩავიდა ფესტივალზე. ის თავის რეპორტერს ბერლინალედან ამის მიზეზზე საუბრით იწყებს, რამ განაპირობა გვიან ჩასვლა, მისმა განრიგმა თუ კინოფესტივალმა.
განრიგმაც განაპირობა და ფესტივალმაც შეიძლება ასე ითქვას, რადგანაც წლევანდელი ბერლინის ფესტივალის საკონკურსო პროგრამა გამოქვეყნდა საკმაოდ ადრე, ერთი თვით ადრე ფესტივალის დაწყებამდე, და თითქმის ყველა ამბობდა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფესტივალი უნდა ყოფილიყო. ცხადია, ბუნებრივია, რადიომსმენელი იკითხავს, საიდან მივხვდით ჩვენ, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ფესტივალი. არამარტო იმიტომ, რომ სახელები, ესე იგი ცნობილი ავტორები არ არიან წარმოდგენილნი კონკურსში, განსხვავებით სხვა ფესტივალებისგან, ფაქტიურად ეს არის ლათინურ ამერიკული და უფრო ჩინური, შეიძლება ასე ითქვას, ფილმების დათვალიერება. ცხადია, ლათინურ ამერიკაში, ну მაგალითად ბრაზილიაში და არგენტინაში საინტერესო ფილმებს იღებენ ბოლო ხანებში, მაგრამ ესეთი A-კლასის ფესტივალისთვის მაინც, როგორც ამობე ხოლმე, ნაკლებად საინტერესოა ეს პროგრამა. მიუხედავად ამისა, ფესტივალი დასრულდება შაბათს, შაბათს გამოაცხადებენ გამარჯვებულებს და შეიძლება ითქვას, რომ ფესტივალმა გაამართლა რამდენიმე საინტერესო ფილმი მაინც, აი ახალგაზრდების, დებიუტანტების ფილმი მაინც იყო კონკურსში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც ეს არის ლათინური ამერიკული ფილმების ფესტივალი, იმიტომ რომ რამდენიმე სურათია არგენტინული, ბრაზილიური, პერუდან არის, რომელიც მართლაც ორიგინალობით გამოირჩევა წლევანდელი ბერლინის ფესტივალი. თუ ვილაპარაკებთ ძირითად თემაზე, საინტერესოა, რომ საკონკურსო ფილმების უმრავლესობა ბავშვებზეა. არადა ალბათ იცის რადიომსმენელმა, რომ ბერლინის კინოფესტივალზე ცალკე კონკურსია, ცალკე პროგრამაა საბავშვო ფილმების, და ასევე ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ძალიან ბევრი დებიუტანტია. ყოველ შემთხვევაში ბერლინის ფესტივალის დირექცია ამაყობს იმით, რომ ბევრი დებიუტანტია წარმოდგენილი კონკურსში, და რაც თავარი, ამაყობს იმით, რომ ყველა ბილეთი ფაქტობრივად ყველა სეანსზე ფესტივალის დაწყებამდე ერთი კვირით ადრე უკვე გაყიდული იყო, ასე რომ ინტერესი ძალიან დიდია ამ ფილმების მიმართ. გავახსენებ ასევე რადიომსმენელს, ალბათ იცის, რომ კონკურსში 20 ფილმი იყო წარმოდგენილი. ჯერჯერობით ჟურნალ სკრინის შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, კინოკრიტიკოსები ვარსკვლავებით აღნიშნავენ აქ ფილმებს. ლიდერობს გერმანული ფილმი, რომელსაც ჰქვია გოლგოთის გზა,
ერთ-ერთ კათოლიკურ ოჯახზე, ეს ბავარიაში გადაღებული, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ფილმია მართლაც. აი აქამდე ლიდერობდა და აი ხუთშაბათს უჩვენეს ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის რიჩარდ ლანკლაიტერის ფილმი, რომელსაც ჩვენ დავარქვით ყმაწვილკაცობა ან ჭაბუკობა, და აი ამ ფილმს როგორც ჟურნალისტებიც აღნიშნავენ და მეც ვეთანხმები, ყველაზე დიდი შანსი აქვს მოიპოვოს ოქროს დათვი ბერლინის ფესტივალზე. გარდა ამისა ვიტყვი, რომ ორი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები ბერლინში. ერთი ეს არის ლევან კოღუაშვილის ფილმი „შემთხვევითი პაემნები“, ეს სურათი უჩვენეს ფორუმის პროგრამაში, და ასევე თინათინ ყაჯრიშვილის ფილმი „პატარძლები“ უჩვენეს პანორამის პროგრამაში. მე განსაკუთრებით გამოყოფდი ლევანის ფილმს აი „შემთხვევით პაემნებს“, ძალიან დიდი წარმატებით უჩვენეს მართლაც სურათი ფორუმზე მაყურებლების თავზე დარბაზში, და რა ვიცი, ბერლინიდან ჩამოსვლის შემდეგ თბილისში უფრო დეტალურად ვამბობ მე უკვე რადიო მსმენელს ამ ფილმებზე პრესკონფერენციაზე. ბოლოს ვიტყვი, რომ ალბათ ფესტივალის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა მაინც იყო ლარს ფონ ტრიერის ფილმის „ნიმფომანის“ ჩვენება, ამ ფილმის პირველი ნაწილის სრული ვერსიის ჩვენება, ასევე ძალიან დიდი წარმატებით.
გიორგი ვახარია, გიამბობდათ ბერლინალედან, ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან, რომელიც შაბათს სრულდება, შაბათსვე გამოცხადდება. გამარჯვებულები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია, ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა, და მე გემშვიდობებით ნახვამდის.